wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin isniina bisha Agoostana, waa kow sanadku, waa 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Idaacadda Galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aan idinku hayo idaacadda Galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo laga sugayo ku dhawaaqista golaha cusub ee wasiirada.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansha bay keentay, oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, ee walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka elayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka Masar.
Soomaaliya xiriirkaasa arrintaas lama laha saameyn kuma laha. Marka waxaa keliya jirta in labadaba ay madelkin u yahay Soomaaliya masaxii taariikhi u yahay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dowladda China ayaa isniintan maanta sheegtay in ay militarigeeda aanay iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ay China ka timid ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Zahoy Lijian oo shir jaraa'id qabtay. Zahoy ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya Mareykanka, islamarkaana booqasho ay ku tagto Taiwan oo jaynuhu uu sheegto in ay ka tirsan tahay, ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyey arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowrahoo ka tirsan Kongareeska ayaa maanta Singapore waxaa uga bilowday booqasho ay ku marayaan dalal dhowrahoo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan la fahanteeda ayaa war ay goordhow soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ciidamadeeda gelisay feejignaan dheeri ah oo markaasi daba socota digniinta China uu dirayo iyo booqashada suurtagalka ah ee Pelosi ay ku tegeyso Taiwan. Booqashadan suurtagalka ah ee Pelosi oo weli uusan xaqiijin xafiiskeeda ayaa xiisad ku kicisay maamulka Biden oo ka cabsi qaba in safarku uu ka gudbo khadka cas ee Shiinaha. Shiinadii ugu horreysay oo ah badarka Ukrain ayaa ka ambabaxay dekedda Odessa ee dalkaasi isniintan maanta, iyadoo la raacayo heshiis caalami ah oo Ruushka lagula galay magaalada Istanbul, sida ay ku warantay wasaaradda difaaca Turkiga. Markabka Razoni wuxuu ka soo ambabaxay dekedda Odessa isagoo ku wajahan dekedda Tripoli ee waddanka Lubnaan, waxaana la filayaa inuu Istanbul gaaro 2 August oo berita, isagoo socodkiisa horey u sii wadan doona kadib marka lagu baaro oo lagu hubiyo Istanbul, sidaasi waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga. Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Ukraine, Oleksandar Kobrakov, ayaa sheegay in markabku uu sido 26,000 oo tan oo badara. Wasaaradda difaaca Turkiga ayaa intaasi ku dartay in shixnado kale ay xigi doonaan markabkan marka la eego marinada badda iyo tubta lagu heshiiyey. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo dalkiisu uu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowga Yurub uu soo bandhigay isfaham qabiye ah oo u dhexeeya Tehraan iyo Washington, kaasoo la xiriira wadaxaajoodka muddada bilaha taagan. waxaan weli rajo ka qabnaa in geeddi socodka wada hadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula. Naasir Kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu maanta Tehraan ku qabtay. Heshiiskii sanadkii 2015 u dhexeeyey Tehraan oo dhinaca iyo Washington, Paris, London, Berlin, Moscow iyo Beijing oo dhinaca kale ayaa suurtageliyey in cunaqabateynta laga qaado Jamhuuriyadda Islaamiga, iyada oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka islamarkaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya dhinaca nabadgelyada. Maraykanka ayaa keligii iska baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iiraan ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Tehraan ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiiba uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. galab wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel walba adduunida ka joogtaan, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. Xamse waxaa hore uga dhacay waqtigii baarlamaanka ayaana u kordhiyey oo 10 maalmood ugu daray. Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. Warbixin ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 cisho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda, maadaama ay horay uga dhammaatay 3 maalmood ee uu sharcigu siinayey. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansho bay keentay, oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed, in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo ugu yaraan 50% iyo wax lagu isku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan sidaa waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay halkudhigga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado, qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaasi aniga ilaa tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada sidii hore u dhici jirtayna. Inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Saa darteed labada qodob waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirageliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka junfadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaan ah noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiirogelin haysa si guud ahaan dowladihii la soo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo muushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragtibi ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah. Maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Saa darteed waa suurtagal weyna tahayba dee in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasna waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in la soo dhiso.
Wadatashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ku tilmaameen inay yihiin tallaabo muhiima oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay, sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Ani waxay la tahay arrintaasi waa arrin muhiim ah. Sababta uu sameynayana kolba waa inay rabaan inay dhegeystaan dadkaas aragtiyaashooda, talooyinna ay ka qaataan, ayagana ay ku biiriyaan, ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinka waa muhiim. Marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha, waayo asagaa liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhan yihiin, iyo dabcan madaxweynuhu maarkaysa uu la tashanayo. In dadkoo idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi. Markana Somaliland, xisbiga mucaaradka Somaliland ee Cuucid ayaa sheegay in ay sameyn doonaan bannaanbax nabadgelye ah kaasoo ka dhici doona gobollada kala duwan ee Somaliland, laakiin lama sheegin waqtiga uu dhacayo dibadbaxu. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex ayaa iyaguna ka hor yimid mudaaharaadkaasi oo ay sheegeen in aanan ogolaansho sharci ah loo haysan. Warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakule.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Cuucid, jeneraal Faysal Cali Waraabe, ayaa magaalada Hargeysa shir jaraa'id oo ku qabtay waxa uu ku caddeeyey in xisbiyada mucaaridka ahi ay isu soo bax salmiye samayn doonaan kaasi oo ka dhici doona, sida uu sheegay, gobollada Somaliland oo dhan. Guddoomiyaha xisbiga Cuucid, jeneraal Faysal Cali Waraabe, ma uu sheegin waqti cad ama taariikh bannaan bux uu dhacayo.
ilaa waxaan ka baryay subxaana watacaala ilaahay nabadda inoo adkeeyo. waale waxa weeye waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiista waxa weeye sida ballantoon ahayd waatan ku heshineyna kolba halka arrintu maraysa dalkeena xaaladiisa aan hadda idila wadaagno. mudaaharaadka waa la dhigay, xaq baanu leenahay mudaaharaadka. waa mudaaharaadka zalmigi sharcigaan uu sheegaya, waa kan aniga dhigi jirnay kulmiya, waa kii aan dhigi jirnay. saraakiisha iraaqiis soo taagtay leh ma sharci maaha, ba sharciga noo diida noo sheega. bina ka helo sharcigi adna ku ogolaa, annaga noo diidiya noo sheeg. anagu waa tano shirnay 13-kii bisha ay joogeen labada guddoomiye, 14 warqadood baan akhrinay oo sharci ah, oo 4 kasoo shaqeeyaan loo yahay, oo caddaynaya inaan door lagu gelin doorasho qaraar maxkamadeed ay u baahan tahay in sharci la sameeyo.
geesta kale, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruud oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada Hargeysa qaarkood ayaa sheegay in wax mudaaharaadihii aanu ka dhacahayn oo sharci darro ah, sida uu sheegay gobolka Maroodi Jeex.
mudaaharaadan aan la soo marin wasaaradda arrimaha gudaha oo ogolaansho loo soo qaadan lama qaban karayo. dadkeena mudaaharaadada ma yaqaanaan, dhibaato badan baa runtii ka dhacda. marka mudaaharaad la samaynayo goob loogu talagalaba ayaa la sameeyaa, loo xadidaa. mudaaharaad cashwaayo iska furan ma jiro. hadday soo dalbadaan oo ogolaansho la siiyo, goob cayiman beerta xorriyadda la siin karaa, goob kale oo loogu talagalaba la siin karaa. runtii arrintaas markaa arrin la ogol yahay ma aha, waxa weeye xayndaabka sharciga ayuunbaa runtii lagu soo noqonaya lagu wada sugnaanaya hadii la hayo waxa dowlad ama dowlad dowladnimada waxa dowlad waxa ina quraajay leedahay talaabo kasta oo dhacda sirdoonka xuraanka cid walba runtii aad baan xogaa lagu nahay arrimaha socda oo dhan arrimaha badan runtii exaggeration badan lagu sameynayo boombolo lagu sameynayo waa jiraan waxa hadii sheegayo inaan wax mudaharaad ah oo Hargeysa ka dhacaya aanu jirin wax mudaharaad oo gobolka Muradjeex ka dhacayaana aanu jirin
geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa waxa uu carabka ku dhuftey in mas'uuliyiinta xukuumadu ay mar walba wada hadal ay ka go'an tahay inay arrimaha doorashooyinka ku dhameeyaan isagoo ka digay barnaabax iyo in dhalinyarada iyo boolisku ay isku dhici karaan
insha Allah xukuumadahan waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo suuragal ah oo lagaga baxayo mucaaradkana waxaanu ugu baaqaynaa inay nala gartaan inta dhalinyarada iyo dumarka midna inaan la guubaabin inta iyada xukunka haysa iyo inta xukunka haysa mucaaradka ya war garoon isku kan soo saaraa dib musaaraca la ciyaarayo dadka kale ay rabshada ka dayno annaguna waa soo baxaynaa laakiin bilayska iyo dhalinyarada iyo waxayaan la istusin annagu taasaanu ka digaynaa
weli xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku kala aragti duwan doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada siyaasadda ee Soomaaliland iyadoo mowqifyada la kala joogaana weli uu yahay mid kala durugsan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Khadar waa mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Eleyska VOA waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyay barnaamijkii Eleyska VOA oo todobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nile ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya todobaadkii hore hadal uu jeediyay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa hadal hayn xugan ka dhaxbuuray Soomaaliya madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhaxli karto talaabada ay sida kalida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Nile Al-Sisi oo shir jiraayid ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragtay ka qabaan arinta wabiga Nile hadalkii Al-Sisina waxa ka mid ahaa
kama tatarqna ila tatwarat milaf sad an-nahda al-Ethiopia watawafaqna hawla khatoorat as-siyasat al-ahadiyya
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda biyo xireenka Ethiopia waxaan isku raacnay qatarta ka iman karta in siyaasad hal dhinac ah lagu maareeyo marka la fulinayo mashaariicda wabiyada caalamiga ah iyo sida laga marmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wada tashiga ee u dhexeeya dawladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dawladaha hela qulqulka biyaha wabiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa
hadalka madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Nile afyeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dawladda Soomaaliya ee muranka biyaha Nile
ee walaalad wada maatan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay waxay daba socotay casuumaad rasmi ah oo ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattah Al-Sisi waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyay oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi ku saleysan amniga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa kuwa geeska afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nile ma jiraa wada hadalka
wabiga Nile waa mamar Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan kama wada hadal
dibbeyninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar waxaa bogiisa Twitter-ka ku faafiyay afhayeenka madaxtooyada warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyay kulankii madaxweynayaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bishii la soo dhaafay afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan la isoo xigtay wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
Horta in xasaasiyad ka dhalatay maaha, dadkeena ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratay speculationska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax badbadaan Soomaaliya. Xiriirtaas arrintaas lama laha saameyn kuma laha. Marka waxaa keliya jirta in labadaba ay nimo dalsi leeyahay, Soomaaliya ma saaxiib taariikhi leeyahay, iyo waayahan dambe dalalka qaarkood ay barteen inay Soomaaliya maadaama ay dareemay in dowladnimadeedu dib u dhismayso oo weli aysan horaba ka bedelin, inay barashagareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ila adeegsadaan dalal badan oo dunida ka jira. Ethiopia xiriir la leh deris la Masar xiriir la leh, xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin ambarasar saarin. Waxaa ka mida Kenya, waxaa ka mida dalal kaleeto badan oo Afrikaan. Marka inaga maaragtay Soomaali waxa yaala miskiin baa miskalaf lale, waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid wali wadimada
waa garta. Wasiir, dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan Soomaaliya oo Masar la hadashay, Ethiopia oo Soomaaliya saaxiib la, Ethiopia mariyo Masar oo isku haysta biyo, markay maqlaan dad badan baa waxaa kusoo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya khilaafkii ka dhexeeyey wadamada Carabta sida Qatar iyo Turkiga, Imaaraadka, Sacuudi Arabia, Qaliijka iyo wadamadii Qaliijka iyo Turkiga. Marka Soomaaliya xilligan la joogaa dalal khilaaf ka dhexeeyo ama murano taagan oo waaweyn inay ku dhex milanto iyo inay banaanka ka istaagto oo dhexdhexaad ka ahaato, keedan ugu jirtaa?
Waa su-aal fiican. Waxaadan ugu jirtaa in mar kasta waxaadan ku jirtaa haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda Soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasafto khilaafyada dalalka. Waxaa danta dalka ku jirtaa muddada fog iyo muddada dhowa in dhexdhexaad laga ahaado oo dalalka dhexeeya ka dhashoonaado. Arrinta hadda aad tilmaantay oo khilaafkii Khaliijka inaga uu noo saameeyey ma ahayn anoo zikarnaadeeda, ma ahayn inaan anagu rabna inaan dalal la safanno. Markay nimidi dhexdhexaad baan ka noqonaynaa ama qadar ka xiran weyni midimo inaan qadar ka xirro buudkeenna ulka hawadeenna ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynu qadar la tirsanin. Laakiin runtu markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa. Marka waa aniga ku dhahayaa booska aynu nuulay, meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerable nahay, inaynu u nugul nahay in dalalka kale aynu hunguriyeeyaan oo ay jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah ulahooda siyaasadda arrimaha dibadda.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wadahadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga Niil ka yeesheen.
Arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii, oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen, nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno, oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la ysku ogeyn, runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelis ah oo aan lagu talagelin. Una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaanad oranaysaa, adna waxaan oranayaa, sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamiltamaan. Run ahaantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa. Laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay, waxaad moodaa in arrintaas Al-Sisi inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka oo qol kale la hadlayay, uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayn. Marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u geysan mayso. Laakiin waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saasoo kale laysku xado. Waxaa laga yaabaa in xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yareysaa suurtagala.
waa gartay dad badan oo ka hadlaya awoodda siyaasadeed iyo midda dowladnimo ee Soomaaliya maanta ay marayso ayaa ku doodaya in aan la joogin xilli Soomaaliya loo arko inay dal xulafo la tahay ama dal kale cadow la tahay, gaar ahaan markay timaado wadamo iyagu xafiiltan ka dhexeeyo sida Ethiopia, Masar oo kale. Markaad fiirisa istaraatiijiyadda caalamiga ah, sidee dal uu ku istaagi karaa positionkiisa isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxiib la wadaya?
Muhim weeye inuu dal kastaada ajenda gaar u leeyahay. Adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba, laba dal oo labaduba calan isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa, labadabana saaxiib baad la ahaanaysaa, sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo. Marka arrinta Soomaaliya hadda masalan markaad fiiriso arrintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia, Soomaaliya labadaba dana waaweyn baa kala dhexeeya. Marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsana, sababtoo ah danaha aan kala leenahay baaba kala duwan. Waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges, midna liin baad ka rabtaa, midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa. Marka waa inaad saa u fahamsan tahay, waadan marna isku khaldayn. Ma jirto dowlad adduunko dhan dowladaho dhan isku si u wada aragtaa ma jirto. Taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya. Arrinta Niilka oo kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuusan meeshaba u tegin inuu ka hadlo, laakiin ninbay dantiisa ahayd uu rabay inuu halkaa marsado. Marka aniga sida igu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxaamiltami lahayd iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaano maarata geopolitical ama siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa. Dal kastaaba dantiisa u fiirsadaaya ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunka oo dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxaa waaye asagay qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay, macnaha fursadoo ka dhex arkay, laakiin ani ismalihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirtay inay arrintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan is leeyahay meesha annaka danta meeshaasina geesa ma ahayn wax webiga Nile wax lamida wax ka weyn ahayd sida ani aan qabo waaye. Laakiin Sisi maadaama culays ay ku hayso arrinta oo damk yani webiga Nile culays ay ku hayso, asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo, kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada wax u rabtay u dhiganay. Marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayaka wax u rabeen. Siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yani siyaasadda arrimaha gudaha. Marka maadaama aan nahay dal curdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmayo, maadaama aan nahay siyaasadda arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo, mid ku dhisan cadowga in la baabiyo ama la yareeyo, oo cadow dhan aan la sameynin, saaxiibtinimo in la abuuro, cilaaqaad yani ii sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto. Marka arrinta ah Soomaaliya yani ma la jooga xilliga ay xulafo sameysana maya, aan waxaan qabaa inaan lagu milmin arrinta muranka webiga Nile, yani in Soomaaliya haddee dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho, Ethiopia inay si goona ula macaamisho. Laakiin arrinta ah in qof yani in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama aan Ethiopia aadno, waxaan isleeyahay waa yani xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaal ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahana cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka webiga Niil, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaaba hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go-aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yani ama ku caawin karno waxaa waaye waxaan idhaahaan diplomatic leverage-ka ama in qaab diblomaasi ahaan loo caawiyo. Masalan hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane. Cudud military laguma caawin karo, dhaqaale laguma caawin karo, waxaaba kale hadda maanta lagu caawin karo maala dhanka diblomaasiyadda ma sheegin.
Hadaba muxuu salka ku hayaa muranka biyaha webiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya آذن عمر عبد الله oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasadka siyaasadda ee Djibouti.
Ethiopia waxay ku saleynaysaa in biyahan xirato inay tiraado de anigu de population ka inta la leeyahay madaraka ugu dhalan leh koronto wadanada kale ee Afrikada ugu dhowna waanu si doofini markaas xaqna waanu leenahay oo de qaybtan ka kuma jiraan 1999 ka tagay marka la qaybtay biya ee 1966 la siinay masarida ee 1992 la siinay Sudan qaybtan kuma jirin marka wadana badan baa abaabuli oo madaraka ka heedeen ee biya isticmaala ay ku jiraan Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ay ku jiraan iyas abaabuli oo qaatay qaraar 2019 sida madaxweynaha ee heedeeyay in Nnamdi uu fasaxay qaraarka uu fasaxay in laga dhisi karo biyo xireen caynkaas oo kala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Ethiopia iyo Baalkan bay bilowday inay dhisto markaas arintan arin wax weyn aad u aragalisay Masar iyo Suudaan wadna ay isku raacay oo xirirka 2019 diiday inay aqbalaan waxay isku raacay markaas maxay heedeenay arintan waa lagaynahay in arin waa aad u saameyn ugu leh wadanada madaxweynaha ee geeska Afrika marka hadaan eegno wadanada ay qosoys arintan ee horta ku yaala Afrikada waxa weeye in lagu noqdo xiriirka siinaya qaybta weyn Masar iyo Suudaan siinay in lagu noqdo ay wada rabaan taas waa aragtida guud ee kaliye wadanada biyahan soo hortaba ee ku dhow ilaa 78 ku dhow
inkastoo aysan Soomaaliya ku jirin 17 wadan ee uu maro wabiga Nile haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba waxa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhexeeya Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti, Sudan ta Koonfureed, Eritrea iyo Uganda waa kan aadan Umar markale
wadanadan geeska Afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin wadanka waxay ku dhisan Ethiopia waxayna ka mid yihiin jamaacada Carabta gaar ahaan waxa ka hadlaya Sudan, Djibouti iyo Soomaaliya Sudan dii arintu waa arin gaarabo Ethiopia ku dambnaato masalan dhinac ku hayso nabi xiriir kale dhisay Ethiopia dambaa ugu jirto bihi fatahiye saameeyay dhukeeda ayay ka qabanayaan yar laakiin wali walba ka hayso bilow biyo badan la qabtay bay isleedahay oo biyo laan ku dhacday marka waxa heeda Sudan waxay la badantaa waxay baartay marmarka badude inkastay madaragtay dhinac u dhacday garan laaday laakiin hadana waxa badan ka dhigta dhinac masar buu badantaa marka loo yimaado Djibouti iyo Soomaaliya oo ay la boqdo jamaacada Carabta ka tirsano inay dadaraha Carabta ilaaliyaan ay la ilaaliyaan ay tahay dee gaar ahaan dhinaca Masar marka iyagii waxay ku qasbin yihiin maxaa jar la yidhi Ethiopia ilaa ka taxadaraan inay qaadaan qaraaro ama positionno ama mowqifyo khaarijiyo uun waxay masxaridu rabaan
dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysiyada falanqeeyayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya aan ka qaadnay ka hor inta aanay warqadan dambe ka soo bixin afyeenka madaxtooyada biyo xireenka ayaa ah biyo qabatin weyn oo ay galayaan 47 bilyan metre kubik oo biyaha wabiga Nile Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biyo xireenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sanado ah laakiin waxay Masar ka dhalisay arintaasi su'aasha ah sida biyo xireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha wabiga Nile gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo wabiga uu biyareeyo hamankii qaramada midoobay ururka midowga Afrika midowga Yurub iyo urur kale oo caalami ah ayaa dhamaan u soo jeediyay dalalka oo maro wabiga Nile gaar ahaan Ethiopia, Sudan iyo Masar inay ka wada xaajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen laakiin dadaal badan oo lagu bixiyay ayaan wali wax guulo ah laga gaarin biyo xireenka ay dhisay Ethiopia ayaa hadii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwada tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxa ka mid ah Soomaaliya Uganda iyo xitaa dalka Masar intaasii ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Eliska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arrinta muranka biyaha wabiga Niil ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya haddii uu barnaamijka seego dhageystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waxaaga hadii aanu intaasi kaga nimaadno barnaamijka Ilaahiska V O A markana aanu aadno dhanka iyo magaalada Jowhar madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa xalay magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 81 xubnood magacaabistan ayaa imanaysa ku dhawaad 20 bilood oo ka soo wareegatay markii xilka madaxweynenimada loo doortay Cali Guudlaawe warbixin oo muurtan la xiriirta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guurlaawe ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 180 xubnood oo isugu jira 72 wasiir, 72 wasiir dowle iyo 72 wasiir ku-xigeenno. Magacaabida golahan wasiirada ayaa waxaa la sugayay muddo ku dhow 2 sano, tan iyo markii madaxweyne Guurlaawe loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle dhammaadkii sanadkii 2020. Doorashadii Guurlaawe ilaa waqtigan waxaa Hirshabeelle ka shaqeynaya golihii wasiirada madaxweyne Waare, inkastoo dhowr jeer isku shaandheer lagu sameeyey. Mid ka mid ah golihii wasiirada ee xalay uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Guurlaawe ayaa iska casilay xilkiisa. Haddaba tiro wasiiro intan la eg Hirshabeelle ma laga filayo inay yeelato? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya aqoonyahan Cabdicasiis Barqadle oo falanqeeya siyaasadda gobolka.
Runtii caqabadaha hadda ka jiro ee deegaanka marka loo fiiriyo abaaraha, marka loo fiiriyo colaadaha iyo bulshada deegaanka oo dee runtii muddo lasoo daala dhacay xagga maamul xumada, waxaa laysdhahayay oo laga naawilayay inuu dhiso golo wasiiro ah oo kooban oo tayo leh. Waxaan filaynaa ugu yaraan haddii uu xataa uu dadaalo inuu ugu yaraan 20 wasiir uu ka dhigo, wasiir duuliyaashan tirada badanna oo wasiirada la egnaa qadka laga saaro, oo yacni haddii laga marwaas 2 wasaarado ama 3 wasaarado ee ah in wasiir duuliyaa loo sameeyo. Taas marka waxay ka dhalatay caqabado aada u ballaaran oo hadda yacni waxa la dhahdaa maamulka soo wajihi doono xagga dhaqaale iyo xag bulsho intaba.
Dad badan oo arrimaha Hirshabeelle oo darosa ayaa waxay qabaan in magacaabida golahan wasiirada uu culays dhaqaale ku keeni karo howlihii maamulka oo markii hore la daala dhacayay xildhibaano gaaraya 99 xildhibaan. Hadda wax caqabad ah ma lagala kulmi karaa magacaabida golahan wasiirada? Waa kan mar kale Cabdicasiis Barqadle.
Horta waxaa ka mid a kow dhaqaalaha. Marka loo firiyo maamulkan, maamulka ugu dambeeyey oo la aasaasu ahay, ila dhaqaalo oo hadda rasmiya ma laha. Marka laga reebo gaadiidleyda oo kala goosho gobollada canshuuro yar laga qaado, ila kale oo dekad ah ama yacni ila kale oo dhaqaale oo rasmiya ma laha. Sidaas awgeed, horta dhaqaale ahaan yacni kuma habboona intaas oo wasiiro ah inay yacni waxa la yiraahdo oo madaxweynuhu magacaabo. Caqabada labaad, iyadoo wasiiradii badan yihiin, beelaha qaarkood ilaa hadda ma qanacsana.
Maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa hore u haystay culeysyo badan oo uu ka mid yahay amniga dhammaan magaalooyinka maamulka. Wadooyinka waxaa ka xiray kooxda Al-Shabaab, abaaro ayaa deegaanka kusoo noqnoqday, marna fatahaado, sicir barar iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo deegaanada intooda badan aan laga isticmaalin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
markana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo 180 xubnood ka kooban kadib 2 sano oo uu xafiiska joogay. Haddaba marka la eego muddada ay qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle, ma tahay xukuumaddii laga filayay madaxweynaha? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay runtii magacaabistii xalay lasoo magacaabay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo tiro ahaan aad u badan runtii marka la fiiriyo dhammaan dowlad goboleedyada kale, waa dareemi kartaa maamulkaas waa maamulkii ugu dambeeyey dowlad goboleedyada. Waxaan hore usoo aragnay wasiiradii hore ee shaqeynayay in badan oo ka mid a ay meediyaha iyagoo ka hadlayo uu ka cabanayo mushahar la-aan maamulkaas haysata. Haddana runtii tirada xildhibaanadu muxuu ahaa wasiiradu aada u badan 80 wax ka badan ah, oo aysan qaarkood xataa ama dhammaantood aysan lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan, wasaarada xafiisyo aysan lahayn waa dareemi kartaa. Waxa mushkiladda hadda u sii dheer waxaan isleeyahay waa iyow ama durbo waxaa ka imaatay cabasho beelaha qaar ama sami qaybsigooda. Hadda saaka waxaa iyow iscasilay mid ka mid a wasiiru duuliyaashii muxuu ahaa xalay lagu dhawaaqay, taasoo dhan marka la isku geeyay waxay ka turjumaysaa iyo laba sano oo ay qaadatay waxa laga filayay iyo wixii ma xali lagu dhawaaqay inay aada u kala dheeryihiin xaqiiqadii.
Yuusuf Qalinle, wasiirada uu magacaabay ee madaxweynaha Hirshabeelle, ma tahay wixii laga filayay marka la eego waqtiga ay qaadatay iyo weliba tirada wasiirada?
Marka hore Seyna Abuukar, adiga iyo dhammaan baahda v o a waa idin salaamay. Salaam kadib, runtii xalay madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo muddo laba sano ah ay qaadatay. Seynabey, waxaa la dhihi karaa sababo jira badan oo waddanka qallaasihii ka dhacay doorashada heer federaal iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashada madaxweynaha, waqtigaasoo cabashooyin badan bulshada dhexdeeda ay bulshada Hirshabeelle ka imaaday ayaa waxay sababtay in laba sano ay qaadato. Waxaan isleeyahay muddadaas hadda madaxweynaha wuxuu ku jiray dib heshiisiin iyo dhismihii maamulka heer federaal, xildhibaanadii kasoo gelayay maamul goboleedyada iyo xalinta guud ee waddanka. Maadaama madaxweynaha hadda uu jaanis u helay, waxaan isleeyahay golaha wasiirada cusub oo ku dhawaaqay oo ka kooban 8 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro duuliyaal, waxaan isleeyahay waxay noqon doonaan kuwo u ah Hirshabeelle bilow fiican.
Haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf Maxamuud, waad dhegaysanaysaa. Yuusuf Qalin, waxa uu ku doodaya inkastoo ay waqti qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle, haddana inay tahay tallaabo wanaagsan marka la eego duruufaha adag ee guud ahaan waddanka ka jira. Adigana waxaad u aragtaa in muddadii la sugayay iyo wasiirada lasoo magacaabay inaanay isku dhigmin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf Qalin?
Maamul walbo waddanka ka jira hadda ama dowlad goboleedyada khaasatan, marka ay dowlad goboleedkaas la dhisaayo dib heshiisiinay deegaanadooda ay ka qabtaan, haddana ma qaataan muddo laba sano ah. Dib heshiisiin muddo laba sano qaadato waa dareemi kartaa. Sidaasoo tahay, haddana waxay qaadataba hiiraanka cadoonkii ka socday waxaad u maleysaaba in aan si dhab ah looga miro dhalanin. Isbuucii hore waxaa hadlayay waa aragtay hogaamiyihii muxuu ahaa kacdoonka dhalinyarada Hiiraan, Jeneraal Xuud, oo weliba weli cabasho iyo konseen ka qaba dhismaha maamulkaas. Marka maxaan ku fasiri karnaa haddii hogaamiyihii dhammaay ee kacdoonkaas ay sameynayay ninkii odayga uu ahaayba uu saas u hadlayay? Weli waxaad u maleysaa jugjug meeshaada joog, iyo muxuu ahaa dadkii, xataa waxaa la rabay dadkii ugu yaraan dadkaas ka ag dhow in golaha loogu soo daro si ugu yaraan xasilooni siyaasadeed iyo mid amni loo dareemo. Waxay ahaataba maanta ma dhismihii golihii wasiirada waa la dhisay, laakiin waxaa laga filan karaa, ani waxaan isleeyahay, uun wax aad u yar waaye sida aan isleeyahay.
Sida Yuusuf Maxamuud uu qabo Qalinle, ma isleedahay muddada dheer dhismaha xukuumaddan la sugayay, tirada iyo weliba tabashooyinka durbaba ka soo yeeray inay yihiin wixii la filayay wax ka duwan?
Seynabey, horta sideedaba haddii la dhiso maamul, haddii la dhiso cabasho waa kiima haysaa. Madaxweynaha Hirshabeelle muddada labada sanaa wuxuu xukuumaddan uu dib ugu dhigaayay khilaafaad badan oo waddanka hareeyey, sababtoo ah khilaafka in la xaliyo ayuu waxaa qaadatay muddo weyn. Maadaama hadda uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada, waxaan isleeyahay madaxweynahana hadda uu soo jeestay waddankana oo xasilooni guude siyaasad ahaan uu xasilooni siyaasadeed oo gala waddanka, waxaan isleeyahay golaha wasiirada tiradooda iyo tayadoodaba in wax weyn ay Hirshabeelle ka bedeli doonto.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Waa runo, maamul walbo horta jira muxuu ahaa culays arrimo bulsho iyo dib u heshiisiintii aada iskaga yar waa iska haystaan, laakiin hadda marxaladda hadda uu kusoo beegmay markaad fiirisid waddanka iyo xaalada amni iyo runtii arinta hadda ugu weynay jirtaa ay tahay arinta abaaraha, markaad fiirisid iyo tirada hadda la keenay aada iskuma dhigmaa xaqiiqadeed. wasiir wasiir dowli wasiir ku-xigeen marka la isku daray hadda 81-daas waxay u baahan yihiin waa gaadiid iyo waxay u baahan yihiin xafiisyay ku shaqeeyaan, waxay u baahan yihiin gunnooyin iyo mushaari u baahan yihiin. Intaasna maamulkaas kama go-o marka xaqiiqda laga hadlo. In ool hadda waxay ahaataba maamulkaas waa la dhisay. Waxa hadda loo baahan yahay waxay tahay in lasii dhammaystiro oo dib u heshiisiintaas lasii hanqaado oo lasii wado si loo gaaro horumar bulshadaasi ay ku tahmeysay in badan. Waxa mar walba ama qof walba oo deegaankaas labadaas gobol degan uu ku tahmayana waa un maamulkaas iyo bulshadiisu oo muxuu ahaa wada jira.
iyadoo xalay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada durbaba waxaa soo baxay cabasho laga qabo dhismaha xukuumaddan. horeyna tabashooyin baa kaga jiray dhismaha maamulka Hirshabeelle. halka maxaad u aragtaa qalinda adigu soo koobay weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay?
waa sax. horta mar walbeeto markii maamul la dhiso caqabad waa imaanaya. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba iyo dhammaan xukuumadda oo hadda soo magacaababa waxaan rajeeyaa inay noqon doonaan kuwa oo Hirshabeelle danaheeda ka shaqeeya. Hirshabeelle waxa ugu weyn ee heesto waa amni darada iyo khilaafaadka bulshada oo maamulkan bilowgiisi hore markii kow la dhisaayaba ay la kowsatay. marka caqabadna sideedaba waxaa waaye ugu dambeyn un waa laga guulkaaraa. waxaan u rajeeyaa maamulka cusub ee hadda uu madaxweynaha ku dhawaaqay iyo golihiisa wasiirada iyadoo uu fiirinayo hadba un caqabad walba oo jirto in madaxweynaha uu xal u keeni doono. xukuumadda cusubna ay noqon doonto xukuumad wax ka qabata waxa ugu horeeyo arrimaha abaaraha iyo amni darada oo Hirshabeelle aad ugu baahday. marka waxaa rajeeyaa iyagoo kaashanayo dowladda dhexe in golaha wasiirada cusub oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay ay noqon doonaan golo wasiiro tayo leh oo Hirshabeelle samata bixiya wax isbedel xooga lena ku keena. sidoo kale waxyaabaa ugu muhiimsan oo madaxweynaha islahay xukuumadda cusub uu kusoo xushta waxaa waaye maadaama ay xukuumaddu muddo badan oo dib heshiisiin ku jiray inuu si bulshada uu u yareeyo khilaafaadkeeda oo xukuumaddan uu ku keenay xukuumad midnimo ah oo khilaafaadka bulshada micnaha uu aada uga soo taxadiray si uu u yareeyo wixii effecti dambe amba saameyn dambe oo bulshada ku imaan lahayd. saas darteed waxaan islahay madaxweynaha wuxuu aada iyo aada ugu mahadsan yahay sida uu muddada labada sana uu dadaalka iyo juhdiga khaasatan waa og tahay madaxweynaha maamulka keliya ee xildhibaanada federaalka ka imaaday stateka si xor ugu soo baxay in ay Hirshabeelle yihiin. waxaan rajeeyaa marka maadaama uu hadda Hirshabeelle usoo fara banaanaaday asaga xukuumaddiisaba in wax weyn ay ka bedeli doonaan insha allah oo ugu horeeyaan amniga iyo midaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahannada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed iyo doodii gaabneed. markana aanu jaleecno dhinacii ciyaaraha, waa xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana nala socodsiinaya wariyaheenna Minnesota Maxamuud Masaxde.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gabdhaha xulka qaranka Ingiriiska oo markii ugu horreysay ku guuleystay koobka qaramada Yurub iyo xiddigii ugu koobabka badnaa ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Maraykanka oo geeriyooday marka horese gobolka Minnesota. naadiga dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Mataana oo ah naadi ay maamulaan tababarayaal Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysteen koobka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Minnesota oo ah koob ay ka qayb galaan kooxaha dhallinyarada ee gobolka Minnesota. tababare cabaas maxamed oo ka mid a macalimiinta kooxda ayaa iga waramay guulaha uu naadigoodu tartanka ciyaaraha gobolka ka soo hooyay waxauuna marka hore ka jawaabaya tirada kooxaha tartanka uga qayb galay iyo kaalimaha ay ka galeen.
bismillahi raxmaan raxiim. koobka gobolka waxaan oga qayb galnay saddex kooxood oo kala ah 12 jir, 14 jir iyo 15 jir. waxaa ka horreeyay daratanna aada u badan oo loosoo daratamo in state championka aad leeshid. marka liigag fara badan oo la dheelo kala dugan ayaa kooxaha waxaa kasoo baxaan lambar 1 iyo lambar 2 ka galay liigagaas. marka ilaahay mahadiis, kooxeenna waxay ahaayeen liigaga waxay kusoo dhamaysteen meelaha ay ka dheelayeen kaalinta koowaad. sidaa ayaa noo suurta gelisay marka koowaad in aan ka qayb galno tartanka gobolka ama champion state chiefka. saddex kooxood aanan kaga qayb galnay, saddexdii kooxoodna waa ku guuleysanay alxamdulilah.
waa tahay tababare cabaas, kooxaha aad koobka kaga guuleysateen magaalooyinkee ayay ka kala yimaadeen?
runtii waxaa kasoo qayb galeen magaalooyin aada u fara badan ama kooxa aada u fara badan. gruub kastana waxay ahayn sida 12 jiraalka 16 kooxood, 14 jiraalkana 16 kooxood aan kasoo qayb galay, 15 jirkana waxaa kasoo qayb galay 16 kooxood. 16 kooxood waxa isoo reebaba 12 jirka waxay isku soo hareen annaga iyo tiim ka yimid magaalada la dhaho Little Falls ayaanan kaga guuleysanay. 14 jiraalkana waxaa isku soo harinay annaga iyo magaala tiim ka yimid magaalada Alexandria, annaga ayaan ilaahay nagu guuleeyay alxamdulilah. 15 jiraalkana annaga waxaa isku soo harinay Central Manasoro, kiina annaga ayaa ilaahay nagu guuleeyay. saddexdeeni kooxda waxay noqdeen champion.
sidaan ognahay macalin cabaasow, bishii julaay ee dhammaatay laba tartan oo kala duwan ayaad ka qayb gasheen oo weliba kuna guuleysateen, maxaa idiin suura geliyay inaad guulahaasi soo hoysaan?
alxamdulilah, guulahaas inaan gaarno marka koowaad ilaahay ayaa inoo suurta geliyay iyo dadaal aan lanimid kalaab ahaan waalidiinta iyo coachajka iyo ciyaartoyda intaba. naadigeedna wuxuu ka ciyaaraa meelo fara badan oo kala dugan. marka caruurteena sanadko dhan waxay ciyaaraan tournamentyo kala dugan ama koob kala dugan. marka winter iyo samarba xilliga qaboobaha iyo kuleelahaba waxaan ka qayb galnaa daratanna. marka taa ayaa isleeyahay way suurtagelisay, waa ciyaartooyin meelo badan kasoo dheelay, khibradna u leh garoomaha. runtii ciyaarahan anagoo sidan oo kale tiimanka xulka markay isugu yimaadaanna ka muujin karo ciyaar wanaag ama garoonada ka dhigi karo waxdarada hadda ay dhigeen oo kale maasha allah. guushanna waa guul aad u weyn in aad saddex koox hal mar aad ku qaado koobkii iyo gobolkao dhan kooxihii kasoo wada qaybgalo dhan anaga aan soo guuleysano. markaba hadda ilaahay baa iskale, alxamdulilah.
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa tababaraha naadiga dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Mataanaha oo ii waramayay isagoo jooga magaalada Minneapolis, haatanna waddanka Ingiriiska. gabdhaha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ayaa tan iyo xalay waxay u dabaaldegayaan guushii weyneyd ee habeenkii xalay ahaa ay ka soo hoyeen koobka qaramada Yurub ee hablaha, kaasi oo ay 2-2 kaga adkaadeen xulka qaranka Jarmalka. xulka qaranka Ingiriiska oo goolka la hor yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa u dhalisay Elena Toon oo ah gabar u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United, laakiin waxaa isla qaybta dambe ee ciyaarta barbaraysay Lina Magul oo xulka qaranka Jarmalka u ciyaarta. laakiin 30 daqiiqo oo dheeriya markii lagu daray ciyaartana 10 daqiiqo oo keliya ka dhiman tahay, Chloe Kelly ayaa kubad ay soo tuftay goolhayaha xulka qaranka ee Jarmalku, faradurtay waxa ayna ku hubsatay shabaqa. sidaasina Ingiriisku waxa ay ku guuleysteen 2-1, waana markii ugu horreysay xulka qaranka ee Jarmalka oo koobkan 8 mar ku guuleystay ciyaarta kama dambaysta laga adkaado. sidoo kalena waa markii ugu horreysay gabdhaha xulka qaranka ee Ingiriisku ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaramada Yurub badiyaan koobkana ay ku guuleystaan. haatanna haddii aan jeelo ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da waddanka Maraykanka, ciyaaryahan Bill Russell oo muddo 13 sano ah u ciyaaray naadiga Boston Celtics ayaa shalayto ku geeriyooday waddanka Maraykanka. Bill Russell waxa uu naadiga Boston Celtics u ciyaaray 13 sano, waxa uuna 11 sano oo ka mid a ku guuleystay koobka NBA-da ee Maraykanka. ciyaaryahankan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ciyaaryahankii ugu koobabka badnaa abid ee ka ciyaara ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. waxa uu geeriyooday isagoo 88 jir, waxaana xusid mudan xidigu inuu 5 mar noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. geerida Bill Russell ayaa waxaa ka tacsiyey dhammaanba ciyaartooyda kala duwan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka, kuwa haatan ciyaara iyo kuwii ka fariistayba. sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyey geerida Bill Russell. Waxa uuna yiri, maanta waxaan weynay qof aad u weyn, sida weyneed ee uu garoonka uga muuqday, waxa aad uga weyn taariikhda uu reebay ciyaartoy ahaan iyo qof ahaanba. Bill Russell ayaa ah halyeeyay ku hirtaan dadka madow ee Mareykanka, kuwa ciyaara iyo kuwa aan ciyaarinba. Wahagaaga dhegeystayaal, barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo goobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dowid ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal, aanu intaa kaga nimaadno wararkii ciyaaraha toddobaadka, markana dhinacii heesaha. heestaasi waxa ay gebagabo ahayd idaacaddayadii galabnimo oo laantaaf soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysay. Tani intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.